Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 17. lukuun, jakeisiin 20-24, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Päivän evankeliumissa odotellaan innokkaasti Jumalan valtakuntaa. Ja hyvä tietenkin niin. Siitähän Jeesus koko ajan puhui, Jumalan valtakunnasta. Ja siitähän päivän evankeliumissakin puhutaan, Jumalan valtakunnasta. Jeesus lupasi Jumalan valtakunnan tulemista ja ihmiset odottivat Jumalan valtakuntaa. Kaikenhan siis pitäisi olla hyvin, kun kerran ihmiset haluavat vastaanottaa ja Jeesus tahtoo antaa. Ja hänellä on voima antaa. Eikö siinä ole sellainen tilanne, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat? Ja siitä huolimatta kaikki näyttää päivän evankeliumissa menevän vastoin ihmisten toiveita tai ainakin vastoin odotuksia. Se Jumalan valtakunta, jota fariseukset, Jeesuksen opetuslapset ja Israelin kansa odottivat, oli nimittäin kovasti erilainen kuin se, joka Jeesuksen kautta oli murtautumassa maailmaan. Israel odotti hurskasta, mutta maallista hallitsijaa, Daavidin kaltaista kuningasta, Messias arvonimenään, voideltu kuningas. Kuten suomalaiset 100 vuotta sitten, myös Jeesuksen ajan israelilaiset odottivat vapaustaistelua, sen tuomaa itsenäisyyttä ja menestyvää omaa valtiota. Ehkä jotakin sellaista, mitä me suomalaiset olemme itsenäisyyden seurauksena saaneet. Kaipaus vapautukseen oli suuri. Jo 2-3 sukupolven ajan oli Israelin kansa ollut roomalaisten valloittamana. Kansallista vapautta janottiin kovasti. Tähän viittaa myös se fariseusten kysymys siitä, milloin Jumalan valtakunta tulee. Tämä oikeastaan ajatus on, että milloin Jeesus tuo Jumalan valtakunnan näkyvällä tavalla Israeliin. Voidaan kysyä, että miksi fariseukset kysyivät tämmöistä Jeesukselta. Ja omaan mieleen tulee ainakin 2 vaihtoehtoa. Tämä saattoi olla yksi niistä juonista, joilla fariseukset yrittivät kampittaa Jeesuksen. Näitähän on evankeliumeissa kuvattuna monia. No milloin Jumalan valtakunta tulee? Tämähän on sinänsä kyllä hyvä kysymys, tämä fariseusten kysymys. Ja tavallaan kavalakin. Jos Jeesus olisi ollut huijarimessias, tässä oli hyvä keino hänen paljastamisaksensa. Jos Jeesus kertoisi päivän tai ajankohdan, vuoden, kuukauden, jolloin kaikki muuttuu, olisi helppo osoittaa hänet vääräksi profeetaksi. Odotetaan vaan luvattuun aikaan, ja kun mitään ei tapahdu, on asia selvä. Jeesus ei ollutkaan se, mitä hän väitti olevansa, ja niin kansa hylkäisi pettyneenä Jeesuksen. Tai jos Jeesus kertoisi ajankohdan, voisi myös hiippailla kantelemaan roomalaisille vallanpitäjille, jotka tuomitsisivat Jeesuksen kapinallisena. Ja kävi niin tai näin, tuosta rauhan häiritsijästä olisi päästy eroon. On toki se toinenkin vaihtoehto. Ehkä kyselevät fariseukset uskoivat tosissaan Jeesuksen olevan Messias, luvattu vapauttaja. Kyllä Jeesus keräsi kannattajia myös fariseusten joukosta. Olihan apostoli Paavalikin fariseus. Eli ei sekään nyt niin ihmeellistä olisi ollut, jos joku fariseuksista uskoi tosissaan Jeesukseen, ihaili häntä. Oli asian laita kummin päin tahansa, kyselijät saivat pettyä Jeesuksen vastaukseen. Jeesus ei luvannut vapaustaistelua eikä kertonut päivämääriä. Hän sanoi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Eli fariseukset odottivat liikaa tai liian vähän, näkökulmasta riippuen. Liikaa, jos he odottivat ihanne yhteiskuntaa, jossa kaikki olisi hyvin. Jossa kaikki olisivat rikkaita ja hyvinvoivia. Ei olisi vihollisia, ei uhkaa, ei köyhyyttä eikä nälkää. Ei petosta tai valehtelua. Tässä maailmassa myös Jeesuksen seuraajat saavat tottua siihen, että heillä on kiusanaan samat vaivat kuin muillakin. Eivät he ole vapaita nälästä tai vanhuuden vaivoista. Eivät taivaallisesti vakuutettuja onnettomuuksia tai köyhyyttä vastaan. Ja kaiken lisäksi he joutuvat usein kärsimään häpeää ja pilkkaa Jeesuksen nimen tähden. Jumalan valtakunta on silti heissä ja heidän keskellään. Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa kaikki päivät aina maailman loppuun asti. Pyhä henki vaikuttaa jokaisessa uskovassa. Ja se, mitä Jumala sanassansa lupaa, se pitää. Häivähdys taivasta on aina heidän sydämissään, vaikeuksien keskelläkin. Jumalan valtakunta ei tullut eikä tule itsenäisenä valtiona. Jumalan valtakunta ei tule paratiisina, jossa meidän yhteiskunnalliset ponnistelumme ja tieteen kehitys yhdessä poistavat kaiken köyhyyden, sairauden, nälän ja vanhuuden koko ihmiskunnalta. Täällä maailmassa ei meillä ole täydellistä valtiota koskaan. Paraskin valtio on vain vähiten huono vaihtoehto. Koskaan ei mikään maa tai kansa ole ollut läpensä kristillinen. Kristityt ovat aina jollain tasolla muukalaisia myös kotimaassaan ja kansansa keskellä. Eivätkä ne kristitytkään ole täydellisiä. Paljon on vikaa myös meissä. Jumalan valtakunta kyllä tuli 2000 vuotta sitten, mutta se tuli Jeesuksen henkilössä. Tämän ensimmäisen Jumalan valtakunnan rajat eivät kulje minkään maan, yhteisön tai seurakunnan rajoja noudattaen. Jumalan valtakunta oli siellä, missä Jeesus kulki. Missä hän oli, siellä Jumalan valtakunta oli läsnä. Samoin jokainen kristitty tuo häivähdyksen Jumalan valtakuntaa sinne, missä hän elää ja kulkee ja palvelee. Mutta tämä Jumalan valtakunta on kätketty. Se on kätkettynä sinne, missä Jumala sanallaan ja hengellään toimii. Meille ei luvata vapautusta niistä vaivoista, jotka ihmisen elämään kuuluvat. Siinä mielessä fariseukset odottivat liian paljon. Evankeliumeista tiedämme, että myös opetuslapset odottivat samalla tavalla liian paljon. He odottivat näkyvää asemaa ruhtinaina Messiaan hovissa. Eikä tullut näkyvää Jeesuksen kuningaskuntaa hoveineen. Myös opetuslapset joutuivat pettymään. Sitten pitää sanoa, että fariseukset odottivat aivan liian vähän, jos heille olisi Jumalan valtakunnaksi kelvannut oma palatsi ja poreallas ja kiiltävät ratsut tai meidän aikanamme se varmaan tarkoittaisi pari urheiluautoa talliin. Miksi tyytyä niin vähän? Miksi tyytyä omaa linnaa ja pari miljoonaa autoa ja isoon porealtaaseen ja läjään kultaa, kun Jumala tarjoaa niin paljon enemmän? Jumalan valtakunta nimittäin tulee näkyvällä tavalla. Se tulee Jeesuksen tullessa toisen kerran. Ja se Jumalan valtakunta, jonka Jeesus tuo ajan lopulla palatessaan, on ihan eri luokkaa kuin fariseusten poreallas taivas. Kun Jumalan valtakunta lopullisesti tulee, ei ole enää kuolemaa, ei sairauksia, ei kärsimystä, vihaa, ainuttakaan rikosta tai syntiä. Kaikki on täydellistä ja ylittää käsityskyvyn. Jumalan valtakunnassa ei puutu mitään. Ja jokainen sen valtakunnan asukas on kirkas ja sädehtivä kuin enkeli. Hän elää ikuisesti ja Jumala itse asuu siellä heidän kanssaan. Ja kun Jeesus tulee toisen kerran, ei jää epäselväksi, kuka hän on. Siitä Jeesus puhuu päivän evankeliumissa oppilailleen. Myös opetuslapsilla oli tosiaan vaarana odottaa liian pientä Jeesusta ja liian pientä Jumalan valtakuntaa. Jollakin tasolla samanlaista arkista Jeesusta, jonka kanssa he olivat tottuneet vaeltamaan. Ehkä kruunattuna, kuninkaaksi korotettua Nasaretin miestä. Tällaista ei päivän evankeliumin perusteella ole tulossa. Kun Jeesus toisen kerran tulee taivaasta, ei tarvitse pohtia, onko tässä nyt Jumalan lähettämä pelastaja vai ei, niin kuin Juudeassa ja Galileassa pähkäiltiin 2000 vuotta sitten. Vääriä messiaita ilmestyi pian Jeesuksen jälkeen ja tulee ilmestymään jatkossakin. Annan päivän evankeliumin perusteella teille oikein hyvän vinkin. Jos joudut kysymään itseltäsi, onko tässä nyt ihan varmasti taivaasta palannut Jeesus, niin ei hän ole. Kun Jeesus todella tulee takaisin uudemman kerran, aihetta ei tarvitse pohtia. On helpompi olla tunnistamatta viitosluokan hurrikaania tai ylisyöksyvää tsunamia, kun Jeesusta paluunsa päivänä. Silloin hän tulee Jumalan kaikessa voimassa ja kirkkaudessa. Ja jos uskot häneen, tunnistat hänet heti yhtä varmasti, kun tunnistat oman kuvasi peilistä tai oman äitisi. Kun katsot taivaasta kirkkaudessaan palaavaa Jeesusta viimeisenä päivänä, katsot Jumalan peittelemättöntä kirkkautta ja koko universumin ylittävää voimaa. Taivas on silloin auki edessäsi ja enkelien valtava joukko on omin silmin nähtävissä. Mikä tahansa tätä vähemmän on eksytystä. Vaikka joku tulisi ja herättäisi kuolleita, ei hän ole Jeesus paluunsa päivänä. Hän on eksyttäjä, petollinen. Päivän evankeliumin edessä herää kuitenkin se kysymys, että miksi me emme saa täällä maailmassa nyt edes sitä pikkuherkkua, jota fariseukset kaipasivat. Olisiko se Jumalalta liian paljon vaadittu, jos jokaisella uskovalla olisi Jumalalta saatuna komea talo, pari hienoa autoa ja takuu kaikkia sairauksia ja vaaroja vastaan? Mietin, kuinkahan kävisi. Nyt kun synti yhä vaikuttaa maailmassa, veikkaanpa, että ei olisi silloin ylpeämpää ja sietämättömämpää joukkoa kuin kristityt. Ja heidän joukkonsa olisi totta vieköön valtava tunku. Tottahan tuollaisten liittymisetujen takia kannattaisi kaikkien liittyä, vaikka joutuisi ottamaan Jumalan kylkiäisenä mukaan. Mutta ehkä Jumala ei tahdo olla kylkiäinen. Mitä jos hän haluaa olla elämämme tärkein asia? Ehkä hänen silloin täytyy opettaa meille koko ajan, kuinka täydellisen riippuvaisia olemme hänestä ja hänen armostaan joka päivä. Ajattelen, että historia kyllä näyttää tämän asian todeksi. Kun Suomi oli tuhon partaalla kohta 80 vuotta sitten, ihmiset lauloivat Helsingin rautatieasemalla "Jumala ompi linnamme" ja rukoilivat maansa ja kansansa puolesta. Ja Jumala vastasi. Nyt elämme rauhan ja hyvinvoinnin keskellä ja kun kaikki menee muutenkin mukavasti, voidaan Jumala unohtaa. Täällä synninalaisessa maailmassa me tarvitsemme sitä, että olemme Jumalasta riippuvaisia joka hetki. Apostoli Paavali rukoili aikanaan Jumalalta vapautusta ankaraan vaivaansa. Jumala vastasi, mutta ei ihan niin kuin Paavali olisi toivonut. Jumala sanoi, minun armoni riittää sinulle, voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja Paavali ymmärsi, niinpä hän kirjoitti, sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, johon joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Toisen korinttilaiskirjeen 12. luvusta. Jo täällä vaikeuksien keskellä Jumala antaa lapsilleen apunsa ja rakkautensa. Hän ei poista vaikeuksia, ei vielä, mutta on uskollinen auttaja niiden keskellä. Ja ajallaan hän antaa meille enemmän kuin villeissä unelmissamme uskallamme toivoa. Se, mitä Jumala tarjoaa, kun hänen valtakuntansa tulee kaiken lopussa todella näkyvällä tavalla, on 1000 kertaa mahtavampaa kuin mitättömät unelmat Ferrareista ja Porealtaista. Ja se on ikuista. Siksi emme saa odottaa niin kuin fariseukset ja opetuslapset tekivät, vaan semmoista aika hyvää ja ajallista. Meillä on tietenkin oikeus etsiä omaa paikkaamme tässä maailmassa. En sitä vastusta lainkaan. Meillä on oikeus yrittää lyhyen elämämme aikana asettua tähän maailmaan niin, että omat lahjat ja taidot ja osaaminen on hyvässä käytössä. Etsiä itsellemme hyvää kotia ja läheisiä suhteita ainakin joihinkin toisiin ihmisiin. Mutta taivasta ei täältä tule etsiä. Me elämme langenneessa maailmassa ja olemme synninalaisia ihmisiä itsekin. Siksi me emme koskaan löydä taivasta tältä puolelta. Eikä ole oikein Jeesukselta sitä vaatia. Päivän evankeliumissa ihmiset halusivat Jeesukselta taivaan heti ja nyt. Muistan, kun poikani oli 2,5-vuotias ja uhmaikä oli alkanut. Tai nykyisin eikä enää saa sanoa uhmaikä. Taitaa olla tahtoikä se poliittisesti korrekti ilmaisu. Eikä se tahtoikä muuten mikään huono nimi olekaan. Aika monta kertaa poikani tuli ja katsoi koko perheen päivällistä tai valtavaa täytekakkua kylässä ja ilmoitti reippaasti, että mulle kaikki. Ja jos hölmöt vanhemmat eivät tunnu ymmärtävän, että koko se 5 kertaa hänen lautastansa isompi täytekakku pitäisi sulloa hänen eteensä, kuuluu kiukustunut ja komentava. Mulle kaikki. Ja tämähän kuuluu tietenkin asiaan ja kaikki uhmaikaisen ipanan kanssa elelleet tai elelevät vanhemmat tietävät, että tämä on ihan normaalia ja se kuuluu lapsen kehitykseen. Niin pitää ollakin. Ja useimmilta tämä mulle kaikki vaihe menee kyllä ohi ajan kanssa. Tai ainakin niin olen tottunut ajattelemaan. Viime aikoina on tosi ruvennut epäilemään, että meneeköhän se ihan oikeasti ohi. Ehkä tapahtuukin vain niin, että ulkokuori jalostuu. Opimme pitämään ajatukset omina ja sanomme sen mulle kaikki, vaan hiljaa jossakin sydämen sopukoissa. Tekee mieleni saarnaajan kirjan tavoin sanoa, ei mitään uutta auringon alla. Evankeliumissa kohtaamme kansan, joka halusi Jeesukselta mulle kaiken heti nyt ja roomalaisten pakkoverot pois. Tuntuu, että tänäänkin kansa haluaa hetkellisen ilon valtakunnan mulle heti, kaikki nyt ja verot pois periaatteella. Jos Jumalan sana moittii tai ohjaa, niin pois semmoinen. Viime aikoina on valtakunnan mediakin huolellisesti pyrkinyt varmistamaan, ettei kukaan sentään Raamattua elämänsä ohjenuoraksi ihan oikeasti mene ottamaan. Taivas kuitenkin on. Tämän toisen adventtisunnuntain otsikko on, niin kuin kuulimme, kuninkaasi tulee kunniassa. Se muistuttaa, ettei tämä elämä ole kaikki, mitä tarjolla on. Tämän elämän jälkeen alkaa iankaikkisuus. Ja Jeesus on portti siihen ihmeelliseen, taivaalliseen elämään, jossa kaikki tämän maailman murheet on pois pyyhitty. Jokainen, joka häneen turvautuu, saa sen lahjana ja vielä parhaan mahdollisen matkakumppanin tämän varjojen maan vaellukselle. On totta, mitä psalmissa 23 jakeessa 4 sanotaan. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdatat paimensauvallasi. Hiljennytään rukoilemaan yhdessä. Herra, näet meidän elämämme, näet kaiken mitä siihen sisältyy. Näet meidän maailmamme, näet sen kaiken tuskan ja kaiken synnin ja vaikeudet, joita tähän maailmaan mahtuu. Rukoilemme alkukirkon ensimmäisten kristittyjen kanssa. Rukoilemme, Herramme tule, korjaa se, mikä meissä ja maailmassa on rikkinäistä ja tuhoa kylvävää. Anna anteeksi kaikki se väärä, mitä meissä on. Herramme tule, tuo taivas keskellemme, tule itse meidän kirkkaudeksemme, pelastukseksemme ja rauhaksemme. Herra, auta meitä jo täällä arjessa seuraamaan sinua ja kuuntelemaan sinun tahtoasi, niin että voisimme olla sinulle iloksi ja kunniaksi ja lähimmäisellemme avuksi. Herra, sinun nimessäsi tätä rukoilemme, Jeesuksen nimessä. Herramme tule. Aamen.